Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας. Εμείς εδώ η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, όλοι μαζί, συγκεντρωμένοι. Ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Μαθαίος ο Πέκος, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Περάκης ο Αλέκος. Είμαστε εδώ όλοι μας έτοιμοι για ένα ευλογημένο θέμα το οποίο θα μοιραστούμε μαζί σας. Και το θέμα είναι η ιστορική τεκμηρίωση της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στον ήχο θα είναι ο Μπάμπης ο Παγιασλόγλου, ο οποίος θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Είναι μια εκπομπή την οποία είχαμε ξανακάνει πάλι πριν από 3 χρόνια ακριβώς, στις 24 Απριλίου του 2008. Αλλά θέλαμε άλλη μια φορά ζωντανά να είμαστε κοντά σας αυτές τις μέρες, όπου και οι συμπατριώτες μας, έστω και κατ' επίφαση, και ευχαριστούμε το Θεό έστω και γι' αυτό, στρέφουν τα μάτια τους και την καρδιά τους ίσως μέσα από τη βιωτική μέρημνα, μέσα από όλα αυτά τα οποία τους περιτριγυρίζουν, στις μέρες αυτές, στα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην Ανάστασή Του. Και βέβαια η προσευχή μας είναι να γνωρίσουν τον Αναστημένο Χριστό, να γίνουν κοινωνία αυτού του θαύματος της Ανάστασης του Κυρίου μας και να έρθει πραγματικά χαρά και ευλογία στην πατρίδα μας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι ένα ιστορικό γεγονός, ένα ντοκουμέντο, ένα γεγονός το οποίο έχει μια ιστορική τεκμηρίωση πέραν πάσης αμφιβολίας. Όμως σταματάω εδώ και χαιρετώ τους συνεργάτες μας εδώ. Ανέστη μου, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας αξιώνει φέτος να κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή με θέμα την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας μέσω ίντερνετ με την εκπομπή. Μπορούν οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Θα χαρούμε επίσης πάρα πολύ να λάβουμε και τα email σας, ό,τι έχετε μέσα στην καρδιά σας, να μας στείλετε κάποιο χαιρετισμό, κάποια απορία, κάποιο αίτημα για προσευχή. Το email μας είναι το science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι όσα email λαμβάνονται τώρα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής δηλαδή, θα διαβαστούν στο τέλος στον αέρα.
Πρωτού σε χαιρετήσω, Δημήτρη, και σένα και σε ένα θέμα Θεό, θυμάμαι έτσι ένα εδάφιο που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι και μάλιστα λέει εξεύρεται στον καιρό ότι είναι πλησιέστερον η εσημάς σωτηρία παρότι επιστέψαμε, ναι. Η νύξ προεχώρησε, η δε ημέρα επλησίασε. Και πραγματικά είμαστε πιο κοντά στη σωτηρία μας. Έχουν περάσει 3 χρόνια από την τελευταία μας εκπομπή πάνω στο θέμα αυτό. Χαιρόμαστε γιατί όλοι μας είμαστε στην πίστη. Έχουμε ωραίες εμπειρίες με τον Κύριο, τον Αναστημένο Χριστό. Και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι με τον Κύριο. Αυτό θέλουμε να καταθέσουμε σήμερα στον αέρα. Ότι είμαστε ευγνώμονες που ο Κύριος μας κρατάει κοντά του και αυξάνουμε στην επίγνωση της χάρης και του προσώπου του. Δημήτρη μου, σε χαιρετώ και εσένα.
Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος για τη σημερινή μέρα, καθώς προσωπικά πιστεύω ότι είναι ίσως η σημαντικότερη εκπομπή των 3 αυτών χρόνων που κάνουμε. Γιατί όπως λέει και στις πράξεις των Αποστόλων ο Απόστολος Παύλος, στις Αθήνες που είχε πάει, κήρυται τον Ιησού και την Ανάσταση. Και όλη μας η πίστη, όλη μας η πορεία, όλη μας η ζωή στηρίζεται πάνω σε αυτό το όμορφο γεγονός, την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που σήμερα θα μελετήσουμε. Και θέλουμε τελειώνοντας την εκπομπή αυτή, όλοι οι αγαπητοί φίλοι ακροατές και όλοι εμείς, στην ερώτηση των ημερών που είναι Χριστός Ανέστη, να απαντάμε πια και με το νου ότι αληθώς ο Κύριος.
Αμήν. Αληθώς Ανέστη. Αδελφέ Ματθέ.
Καλησπέρα και από μένα. Είναι αλήθεια ότι η Ανάσταση είναι ούτως ή άλλως ένα τεράστιο θεολογικό ζήτημα και θεμελιώδες θεολογικό ζήτημα θα έλεγα για το χριστιανισμό, αλλά ως ιστορικό γεγονός μας ενδιαφέρει επίσης, καθώς τεκμηριώνει, έτσι το συζητάγαμε αυτό λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή, ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη τεκμήρια, για τα ζητήματα που αφορούν την Ανάσταση του Χριστού και τις εμφανίσεις του μετά από εκείνο το πρωινό. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια προσπάθεια να μελετήσουμε το ζήτημα και από τη θεολογική του πλευρά και από την ιστορική, έτσι ώστε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους ακροατές μας. Ωστόσο, ένα υστερόγραφο, να πω ότι εμείς οι ίδιοι εδώ, πέρα από το ερευνητικό ενδιαφέρον που βεβαίως υπάρχει, είμαστε κυρίως, αν μιλάω βέβαια και για λογαριασμό των υπολείπων αδερφών μας, είμαστε κυρίως ως άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους πλέον τον αναστημένο Χριστό. Θα το διερευνήσουμε βεβαίως και από την άλλη πλευρά, αλλά δηλώνουμε εξ αρχής ευθαρσώς, έτσι και με πίστη περισσή, ότι βιώνουμε τον αναστημένο Χριστό. Δεν τον αναζητούμε, τον βιώνουμε.
Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Πραγματικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η πραγματικότητα της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι ένα γεγονός το οποίο, όσο και να το τονίσουμε, δεν μπορούμε να φτάσουμε τη σημασία του. Είναι ένα θεμελιώδες γεγονός πάνω στο οποίο στηρίζεται η χριστιανική πίστη. Μάλιστα, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός βάσισε την μεσιανικότητά του, την θεία προέλευσή του, την θεϊκή του υπόσταση, στην ικανότητά του να αναστηθεί εκ νεκρών. Τρεις φορές τουλάχιστον, όπως θα μας πούνε και οι συνεργάτες μας εδώ και θα δούμε μέσα από τα Ευαγγέλια, ο Κύριός μας με απόλυτη πεποίθηση, θα λέγαμε ψυχρά και καταφατικά, είπε ότι θα παραδοθεί στους γραμματείς, στους Φαρισαίους, θα τον παραδώσουν στα έθνη, θα τον εμπέξουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον σταυρώσουν, μάλιστα λέει, και μετά θα πεθάνει και μετά από τρεις μέρες θα αναστηθεί. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να σχολιάσουμε το γεγονός δηλαδή της κεφαλαιόδους σημασίας της θεότητος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και της προοπτικής την οποία μας δίνει η Ανάστασή Του μέσα από την Αγία Γραφή. Ποιος θα ήθελε να σχολιάσει?
Αρχίζοντας έτσι από το... διαβάζω τον πρώτο ισχυρισμό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που φανερώνεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο ΙΒ και από το 38ο εδάφιο.
Μάλιστα.
Όταν τον ρωτάνε οι Φαρισαίοι και λέει: «Απεκρίθησαν τινές των γραμματείων και Φαρισαίων λέγοντες, διδάσκαλε, θέλουμε να είδομεν σημείον από σου». Mm-hmm. Εκείνος δε αποκριθήσει προς αυτούς: «Γενναία πονηρά και μιχαλής σημείον ζητεί, και σημείον δεν θέλει δοθεί σε αυτήν, ημί το σημείον Ιωνά του προφήτου. Διότι όσο Ιωνάς ήτο εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θελήσει το Υιός των ανθρώπων την καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας». Μου κάνει εντύπωση, το συζητάμε και με τον Ανέστη προηγουμένως, ότι δεν στήριξε την θεότητά του ή δεν έδωσε κάποιο σημείο από τα πολυάριθμα θαύματα που είχε κάνει, που θα μπορούσε να πει: «Σημείο ζητάτε, αύριο θα πολλαπλασιάσω τους άρτους», ή «εγώ θα αναστήσω τον Λάζαρο», ή «εγώ θα κάνω μεγάλα θαύματα εν το μέσο ημών». Αλλά στήριξε τη θεότητά του και την προέλευσή του πάνω στο γεγονός της προώρησης της Αναστάσεώς του.
Πολύ ωραία.
Και ας αναφέρουμε και το δεύτερο σημείο στο οποίο υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός του Κυρίου. Είναι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο το δεύτερο, στο β' κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε το 18 στο 22 εδάφιο, όπου πάλι οι Ιουδαίοι ζητούν ένα σημείο από τον Κύριο, και ενώ ο Κύριος είναι ικανός να κάνει κάποιο πολύ μεγάλο θαύμα εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια τους, και ήδη είχε κάνει πολλά θαύματα, όπως μας είπε και ο Δημήτρης, ο Κύριος λέει το εξής. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού σε αυτά τα εδάφια, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννη: «Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν: Τι σημείο δεικνύεις εμάς, διότι κάμνεις ταύτα? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: Χαλάσατε τον ναόν τούτον, και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. Και οι Ιουδαίοι είπαν: Εις τεσσαράκοντα και έξι έτη οικοδομήθη ο ναός ούτος, και εσύ θέλεις εγείρει αυτόν εις τρεις ημέρας? Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν ηγέρθη εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε προς αυτούς, και επίστευσαν εις την γραφήν και εις τον λόγον τον οποίον είπε ο Ιησούς». Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η πραγμάτωση του έργου του Χριστού βασίζεται από τον ίδιο εσκεμμένα πάνω στην Ανάστασή του, πάνω στην ικανότητά του να αναστηθεί. Γι' αυτό και όταν του ζητήθηκε να πραγματοποιήσει κάποιο σημάδι, αυτό που έκανε ο Κύριος είναι να παραπέμπει στην Ανάστασή του. Θέλετε σημάδι? Θα δείτε ότι θα χαλαστεί ο ναός τούτος, θα μπω σαν τον Ιωνά στην κοιλιά, στα έγκατα της γης για τρεις μέρες, και μετά θα ξαναβγώ αναστημένος. Και μάλιστα θα ήθελα να διαβάσω και πολύ σύντομα το σχόλιο ενός μελετητή, ο οποίος μας λέει ότι εδώ έχουμε το διδάσκαλο μιας θρησκείας να στηρίζει με ηρεμία το σύνολο των ισχυρισμών του πάνω στην ικανότητά του μετά το θάνατό του να αναστηθεί από τον τάφο. Μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι ποτέ άλλοτε πριν ή έκτοτε δεν έχει γίνει μια τέτοια διακήρυξη. Το να πούμε ότι μια τέτοια ασυνήθιστη δοκιμασία εφευρέθηκε χρειάζεται πολύ μεγάλη ευπιστία. Ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να ρισκάρει τα πάντα αποκλειστικά πάνω στην ικανότητά του να αναστηθεί, στέκεται μπροστά μας ως ο πιο αυθεντικός όλων των δασκάλων.
Αμήν. Και θα δούμε εμείς ότι το γεγονός αυτό της Αναστάσεως, πέρα από τη θεολογική του σημασία και την οποία μπορεί ο καθένας να εμπειρευτεί, γιατί ο Κύριος έρχεται σε συνάντηση του επικαλουμένου αυτόν εν αληθεία, συγχωρεί τον άνθρωπο, τον αναγεννάει, τον βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον, είναι ζωντανός και αναστημένος ο Κύριος. Θα δούμε πόσο έχει φροντίσει ο Λόγος του Θεού να περιχαρακώσει και να θωρακίσει το γεγονός αυτό της Αναστάσεως με λογικά επιχειρήματα και με λογικές αποδείξεις, με ιστορικά ντοκουμέντα, τα οποία είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Και πράγματι και εγώ θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο από την προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Σας διαβάζω από την αρχή. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια του Ευαγγέλιον του Θεού, το οποίον προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, περί του Ιού αυτού, ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Εκεί το βασίζει λοιπόν και το λέει ότι απεδείχθη ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Δηλαδή απέδειξε τη θεότητά του ο Κύριος, τον ισχυρισμό του ότι εγώ και ο Πατήρ είμαι ένα, ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του ζώντος, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Άρα λοιπόν πραγματικά, και όπως θα δούμε και άλλα εδάφια, η χριστιανική πίστη στηρίζεται πάνω στην αλήθεια της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Συμφωνώντας βεβαίως με αυτά που είπατε και ιδιαίτερα με αυτό που είπε και ο Ανέστης και από τον σχολιαστή που διάβασε προηγουμένως, είναι γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ουσιαστικά θα λέγαμε ρισκάρει τα πάντα πάνω στην ικανότητά του να αναστηθεί.
Αμήν.
Και επειδή είναι ωραίο να βλέπουμε και τη λογική εκδοχή των πραγμάτων, μια και το να δίνουμε ας πούμε, τα σώματά μας προς τον Κύριο, την ύπαρξή μας είναι λογική λατρεία, δεν είναι παράλογη, για να δούμε λοιπόν και τη λογική των πραγμάτων. Προσέξτε, είναι αδιαμφισβήτητο από όσους έχουν μελετήσει, και δεν εννοώ ιδιαιτέρως και μόνο χριστιανούς, αλλά και πέραν αυτής της ιδιότητας ας πούμε, ακόμα ειδικοί, ψυχολόγοι και ψυχίατροι την προσωπικότητα του Ιησού σαν προσωπικότητα, έχουν να κρίνουν ότι έχουμε να κάνουμε μια ιδιαιτέρως ισορροπημένη προσωπικότητα με υψηλό δίκτυο ευφυΐας. Έχουν υποθεί κατά καιρούς διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν έχει αφισβητήσει κανείς την ισορροπία αυτής της προσωπικότητας. Είναι λοιπόν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αυτά τα οποία ισχυριζόταν ο ίδιος τα πίστευε. Έχω λοιπόν μια διακήρυξη πριν αυτό συμβεί ότι θα πεθάνει και ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Θα χρησιμοποιήσω και εγώ εδώ ένα εδάφιο το οποίο είναι από το κατά Ιωάννη, από το 10ο κεφάλαιο, όπου στο 18ο εδάφιο λέει ότι δεν μπορεί κανείς ας πούμε να μου αφαιρέσει τη ζωή, την ψυχή. Λέει εγώ είμαι αυτός που τη θέτω, έχω εξουσία από τον εαυτό μου να το κάνω. Τα λέω λίγο σε απλή γλώσσα. Και επίσης λέει έχω την εξουσία πάλι να αντιλάβω. Δηλαδή αυτοπροσδιορίζεται όσο έχουν εξουσία να δώσει αλλά και να την πάρει πίσω. Προαναγγέλει δηλαδή την Ανάστασή του. Ρισκάρει, και γιατί το λέμε αυτό, και ωραία το είπε και ο Ανέστης προηγουμένως. Ρισκάρει για ποιο λόγο, να σας πω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι είχαμε μια ιστορία παράλληλη, μιας προσωπικότητας όμοιας με του Ιησού, που είχε κάνει τα ίδια ακριβώς πράγματα που είχε κάνει ο Ιησούς. Και στο τέλος δεν είχε διακηρύξει όμως ποτέ ότι θα αναστηθεί ο ίδιος και δεν είχε υπάρξει και καμία ανάσταση. Επί της ουσίας πάλι έχουμε να κάνουμε μια εξαιρετική προσωπικότητα, με την οποία επιπροσθέτως τη συνοδεύουν και αρκετά σημεία ώστε να προβληματιστεί κάποιος. Έχει ήδη αναστήσει κάποιους νεκρούς. Έχει ήδη θεραπεύσει. Ήδη η κατηγορία του, ας πούμε, του αποδίδουν το ότι είναι μάγος. Ναι. Αναφέρεται αυτό και στα βιβλία των Ιουδαίων, ας πούμε. Συνεπώς έχουν υπάρξει ήδη αρκετά σημεία που θα μπορούσαν να τον καλύψουν ως Μεσσία ενδεχομένως. Ωστόσο, και μ' άρεσε αυτός ο προσδιορισμός, ρισκάρει τα πάντα επιμένοντας στο σημείο της Ανάστασης. Ωραία το είπε και ο Δημήτρης από το εδάφιο που διάβασε. Δεν επικαλείται κάτι άλλο όταν τον ρωτούν πώς θα δουν ένα σημείο από αυτόν. Τους αποδίδει το σημείο αυτό της Ανάστασης. Ώστε η Ανάσταση, θα πούμε άλλη μια φορά, είναι ο θεμελιώδης λίθος, ο ίδιος ο Κύριος και η Ανάστασή του, πραγματικά ολόκληρου του χριστιανισμού.
Σε αυτό πάνω να πω κάτι, ότι καλώς ρισκάρει, με την έννοια ότι τελικά όλα τα άλλα τα σημεία, τα θαύματα, οι θεραπείες, τελικά δεν τον προσδίδουν καθόλου την ιδιότητα του Μεσσία. Σας διαβάζω κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση σήμερα το πρωί, το διάβαζα, οι δύο προς Εμαούς. Οι οποίοι έχουν είναι μαθητές, έχουν παρακολουθήσει από την αρχή τη διδασκαλία, τα θαύματα, τις αναστάσεις, τα πάντα. Κι όμως, στο ΚΔ κεφάλαιο του Λουκά λένε, στο 21 εδάφιο, «Ημείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ». Δηλαδή, τώρα που πέθανε, όλα τα άλλα τα καταργείς, Και λες ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή οι ίδιοι μαθητές του, χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, λένε με λίγα λόγια ότι τίποτα δεν κερδίσαμε. Βέβαια. Αφήσαμε τις οικογένειές μας, 3 χρόνια, ακολουθήσαμε ένα δάσκαλο, εντάξει, ωραία ήταν, είδαμε θαύματα κλπ. Αλλά αν δεν υπάρχει Ανάστασης, μάταια. Και κλείνοντας αυτό που λέω, τελικά για ποιο λόγο η Ανάσταση μετράει τόσο πολύ? Έχω 3 σημεία υπογραμμίσω. Πρώτον, η Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας. Δεύτερον, ερμηνεύει το θάνατο του Κυρίου ως σωτηρία από την αμαρτία. Μέχρι τότε δεν υπήρχε ερμηνεία. Γιατί πέθανε, γιατί ήταν στον εαυτό του? Αφού μπορούσε να πει, να στείλει, όπως είπε και ο ίδιος Πέτρο, λέει, μια λεγιώνα να έρθει εδώ πέρα αγγέλων και να μην φυλάξει. Γιατί παρέδωσε αυτόν? Άρα εκεί ερμηνεύεται η σωτηρία από τις αμαρτίες μας. Και τρίτον, δίνει νόημα σε ένα χριστιανικό περπάτημα. Δεν είναι απλώς μια ηθική διδασκαλία που την ακολουθούμε για να αγαπάμε ένα τον άλλον, mm-hmm. αλλά είναι μια πορεία που μας φέρει στην αιώνια ζωή.
Είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι αλλά εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία η πίστη σας. Mm-hmm. Και πράγματι, με ουσιαστικό περιεχόμενο, η πίστη όλων των άλλων θρησκειών, αν και όπως είχε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή πρωτηρετίας ο Ανέστης, η αναφορά στο χριστιανισμό δεν είναι μια θρησκεία, αλλά είναι μια ζωντανή επικοινωνία, μια ζώσα σχέσης με ένα αναστημένο πρόσωπο, με τον πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δι' αυτού με τον Πατέρα τον Ουράνιο. Όλες οι άλλες θρησκείες ουσιαστικά είναι μάταις. Και ήθελα να διαβάσω ένα σχόλιο από ένα βιβλίο του Μακντάουελ, του Τζος Μακντάουελ, λέει το εξής. Όλες οι θρησκείες του κόσμου, διαβάζω από μέσα τώρα, με εξαίρεση 4, βασίζονται πάνω σε απλά φιλοσοφικά δεδομένα. Από τις 4 που βασίζονται σε προσωπικότητες, μάλλον παρά σε φιλοσοφικά συστήματα, μόνο ο χριστιανισμός ισχυρίζεται για τον ιδρυτή του την ύπαρξη ενός άδειου τάφου. Ο Αβραάμ, ο ιδρυτής του Ιουδαϊσμού, πέθανε γύρω στα 1900, αλλά κανείς δεν υποστήριξε ότι αναστήθηκε. Ο Wilbur Smith αναφέρει στο βιβλίο του «Επομένως τάσου», οι αυθεντικές περιγραφές της ζωής του Βούδα, της δεύτερης μεγάλης θρησκείας, δεν αναφέρουν σε κανένα σημείο ότι αναστήθηκε. Μάλιστα, στις προηγούμενες αφηγήσεις του θανάτου του, διαβάζουμε ότι όταν πέθανε ο Βούδας, ήταν σαν ένας θάνατος που δεν αφήνει τίποτα πίσω του. Ο καθηγητής Childers λέει: «Δεν υπάρχει ίχνος στις γραφές που να λέει ότι ο Σάκη Αμούνι, δηλαδή ο Βούδας, υπήρξε μετά το θάνατό του ή εμφανίστηκε στους μαθητές του. Ο Μωάμεθ τέλος πέθανε στις 8 Ιουνίου του 632 μετά Χριστό, σε ηλικία 61 ετών στη Μεδίνα, όπου τον τάφο του τον επισκέπτονται ετησίως χιλιάδες αφιερωμένοι Μωάμεθανοί. Όλα τα εκατομμύρια των Εβραίων, των Βουδιστών και των Μουσουλμάνων συμφωνούν ότι οι ιδρυτές τους ποτέ δεν αναστήθηκαν. Ο μόνος ο οποίος έχει αναστηθεί και ο οποίος είναι αναστημένος, ο τάφος του είναι άδειος και όπως θα το δούμε σήμερα από κοντά, είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός.
Αμήν. Να απλά να συνεισφέρω σε αυτό που είπε και ο Δημήτρης. Όντως, τα θαύματα, ξέρετε, μπορούν να προκαλέσουν, ας πούμε, μια συναισθηματική έξαρση, μια, καταρχήν, ας πούμε, να τροφοδοτήσουν λίγο το ζήτημα της πίστης στον άνθρωπο. Απλά δεν μπορούν να είναι τα καθοριστικά. Ενώ το ιδιαίτερο στο χριστιανισμό είναι ότι υπάρχει αυτή η διαπροσωπική σχέση, ας πούμε, του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό το έχει αποσαφηνίσει και ο ίδιος ο Κύριος, που σε ένα σπουδαίο δάσκαλο, ας πούμε, Ιουδαίο, τον Νικόδημο, όταν τον πλησίασε, και αν θυμάστε, τα πρώτα λόγια που του είπε ο Νικόδημος στο 3ο κεφάλαιο του Ιωάννη είναι ότι ξέρουμε, του λέει, ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, διότι, γιατί το ξέρει, νομίζει ο Νικόδημος ότι το ξέρει, και γιατί το ξέρει, διότι ουδείς δύναται να κάνει τα σημεία ταύτα τα οποία εσύ κάνεις. Όμως ο Κύριος πρόκειται να τον διορθώσει. Όχι, Νικόδημε, δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς να στηρίξεις. Το καταλαβαίνω ότι αυτό σου δημιουργεί έναν ενθουσιασμό, ότι κάτι κάνει μέσα σου, ότι ας πούμε κάπως κάνει την ψυχή σου και την καρδιά σου να δονείται. Αλλά υπήρχαν όχλοι που ακολουθούσαν τον Κύριο γι' αυτό το λόγο. Μάλιστα. Οι πραγματικοί μαθητές όμως είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία της αναγέννησης, μέσα από την οποία πραγματικά, βαθιά, καρδιακά αλλά και διανοητικά κατανοεί ο άνθρωπος το ζήτημα της Ανάστασης.
Καθώς πλησιάζουμε στο πρώτο ημίωρο, να διευκρινίσουμε ότι όταν λέμε Ανάσταση εννοούμε Ανάσταση του σώματος, mm-hmm. του υλικού σώματος, δεν είναι Ανάσταση της ψυχής, γιατί ο Κύριος μας δεν είχε ανάγκη να αναστηθεί η ψυχή του, είναι ο ζωντανός και αληθινός Θεός. Εμάς βέβαια τώρα πλέον στην χριστιανική πίστη είμαστε, λέει, νεκρία της παραβάσης και της αμαρτίας και μας ανασταίνει πρώτα πνευματικά, μας ζωοποιεί δια του Χριστού, μας συγχωρεί τις αμαρτίες, αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε και εμείς τώρα είναι η Ανάσταση του σώματος. Αυτοί οι οποίοι δηλαδή αναστηθήκανε πνευματικά δια της μετάνοιας και της πίστης στον αναστημένο Χριστό, Περιμένουμε και εμείς τώρα την ανάσταση των νεκρών, στην ανάσταση εκ των νεκρών, δηλαδή να πάρουμε και εμείς το νέο σώμα, το οποίο έχει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν εμείς τώρα βλέπουμε την ανάσταση του Χριστού, έχουμε επικεντρωθεί και βλέπουμε, γιατί αυτό είναι, την ανάσταση του σώματος του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο, καθώς έχουμε φτάσει στο πρώτο ημίωρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την αγάπη του και την προσφορά του επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Είμαστε ευγνώμονες όλοι μας στον Κύριό μας.
Και επίσης να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι στην ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr, υπάρχει το σχετικό υλικό ήδη από τότε που είχε γίνει η πρώτη εκπομπή και μπορούν να το αναζητήσουν στην κατηγορία θέματα και καθώς θα διαβάζουμε εμείς τα σχετικά άρθρα να μας παρακολουθούν.
Επίσης για επικοινωνία.
Το αναφέρω, θα το ξαναπώ πάλι, είναι το science-christianity.gr και τα email τα οποία τα λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τα διαβάσουμε στο τέλος στον αέρα.
Ωραία. Ένα διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.